stofna framfarafélag, segir þú?
Já, svo var sko, eftir að þetta fólki fór að fjölga hér, þá vantaði náttúrulega alla mögulega hluti. Það vantaði vatnsveitu og það vantaði skóla og það vantaði, já, nánast alla hluti sem að menn vilja hafa, búið þéttbýli.
Jú, jú.
Og þá var stofnað framfarafélag og það held ég hafi verið 45 eða 6 sem það verið stofnað líklega. Nema það bauð fram til bæjarstjórnar í Seltjarnarneshreppi eða eins og hreppsnefndarkosningar í Seltjarnarneshreppi 46. Og þá unnur meirihluta strax í Seltjarnarneshreppi.
Já, já.
Og þá var það sem að Seltjarnarneshreppi urðu svo hrættir að þeir hérna, eins og ég var að segja á það.
Já.
Að þeir einlega heimtuðu skilnað.
Já, já.
Við Skrýling hefur Hálsson.
Svo að Kópavogsbúar hafa verið farnir að stjórna Seltirningum?
Þeir voru, já, áður en aðskilnaður varð.
Já, já.
Já, já.
Hverju stóðu nú fyrir þessu framfarafélagi?
Það fyrir því stóðu nú áraðanlega Finnbogi Rútur.
Já.
Og ég hugsa að hann hafi verið mjög framarlega í því. Óskar Eggertsson áraðanlega.
Já.
Og sennilega Guðmundur Gestsson. Hann var, skal ég segja þér, ráðsmaður á Landspítalanum. Ágætur maður, misti heilsuna og dó ungur.
Og þetta hefur verið stofnað með fundarboðum og
auglýsingum? Já, þetta var stofnað með, var mikið fjör í þessu en byrjuðu snemma miklar deilur.
Já.
Innan þessa félags. Og þegar ég kom hér, kominn, 49, þá stóð þessar deilur sem hæst.
Já, já, já.
Og voru bara það búin að standa eiginlega frá byrjun, það heita mátti.
Já.
Og þá var þessi skipting alveg að mestu leiti til pólitískum flokkum.
Já. Og um hvað deildu menn?
Menn deildu um allt mögulegt. Það var til dæmis deilt mjög um það að þessi meiri hluti sem í hreppsnefndinni, hann fór strax að kaupa áhöld til þess að væri hægt að gera eitthvað, til dæmis að leggja vatnsveitu eða eitthvað fyrir. Og það hérna var mikil ágreiningur um það sem þótti þetta verið mest óráð eða peningum í svona lag. Og svo vildu fara að byggja skóla og menn urðu ákaflega móðgæðir út af því og þótti það er mest óráð þegar þeir engan skóla og það var einhver brakki sem við vildum láta kenna, einhver herrgála brakki. Og þeir kom meira að segja fram tillögum það að eftir að byrjað var að byggja skólan að selja hann fyrir hérna bifreiðaverkstæði.
Já.
Mundi þykja nýstaflegt nú og draugum.
Já. Já.
Og en það varð ekki því að þeir voru nú, fyrst ánlega voru þeir nú alltaf í minnihluta í framfarafélaginu og svo í minnihluta í hreppsnefndinni. Svo þeir komu litlu fram þessir menn sem voru nú í andófi.
Já, já.
Og við höfðum, held ég, við höfðum svona 4-7, held ég, oftast nær í hérna hreppsnefndinni.
Já, já.
Svo þetta var nú. En það var ákallið mér hrað deilur og það voru sífelldar kosningar, alltaf var verið annað verið að ógilda kosningarna eða kopa finna einhver tilefni til að hafa nýjar kosningar.
Já.
En þær fóru alltaf að eina lund. Þeir náðu aldrei þessu meiri hluti sem þeir. Svo var komiður með þessa kaupstaðarstofnun.
Já.
Og hún átti nú að binda endan út á þetta og þeir held að þá myndi öruglega nást, þeir myndi þá öruglega ná meiri hluti, þá var hún fjölga líka. En það fór alltaf eina lund, þeir náðu aldrei þessu meiri hluti sem ekki mínu löngu seinna.
Já, já.
Já, já. En mest, hérna, menn sem gengu þarna mjög fram í andófi gegn þessum meiri hluta í sveitarfélaginu var nú Þórður heitinn á Sæbóli.
Já, já.
Hann var mikill forystumaður, hann var aðalega fyrir kratana. Og svo Hannes Jónsson, núverandi doktor og sendiherra, hann var fyrir Framsóknarflokkinn.
Já, já.
Forustu maður þeirra hér. En hluturinn var sá að mikið af framsóknarmönnum og þeim ágætum mörgum voru alltaf með okkur þessum vinstri meiri hluta.
Já, já.
Eins og Eyjólfur Brúarósi og Óskar Eggertsson.
Já.
Þetta voru ágætir framsóknarmenn og voru alltaf tryggir fylgismenn þessa vinstri meiri hluta eða Finnboga eins og það var nú vinnulega kennt við hann.
Já, já. En framfarafélagið, var það stofnað sem framboðsflokkur í upphafi?
Nei, ekki í upphafi.
Nei.
Nei, hann var bara stofnað sem upphafi sem félag til þetta reyna að þoka fram á við ýmsum málum sem að voru hér innjöfængin hirti neitt
Já, já.
Og svo bara datt þeim í hug að bjóða fram lista sko við hreppnefndarkosningar í Seltjarnarneshreppi.
Já, já.
Og það mun hafi verið 46 held ég.
Og heldur að menn hér hafi þá kosið framfarafélagið hvar sem þeir stóðu í flokki?
Já, töluvert miklu leiti. Ég held að var margir hér kosið með framfarafélaginu.
Já, já.
Þó þeir ekki væru kannski neinstaðar flokksbundnir eða...
Já.
Eða jafnvel bundnir í öðrum flokkum heldur en þeir helst stóðu að því.
Og hvað endist þetta félag lengi?
Ég man nú ekki hvenær það lognaðist út af. Það lifði nú þó nokkuð lengi.
Já.
Ég held að það nú aldrei verið leist upp formlega heldur bara svo lognaðist út af. Verkefni voru nú, þá fór þetta skiptast upp meira eftir flokkslínum í pólitíkinni, eftir að bæjarfélagið var stofnað og verkefni urðu nú kannski ekki eins brýn heldur fyrir félagið eftir að bæjarstjórnin var tekin við þessu öllu. Og sumpart var þetta sami meiri hluti, það var sami meiri hluti sem var meiri hluti í bæjarstjórninni.
Já, já.
Og hafði verið meiri hluti í framfarafélaginu. Svo við sagði að það var einhvern veginn ekki beinilegs grundvöllur fyrir það lengur.
Já, já. En stóð framfarafélagið í einhverju öðru á þessum tíma?
Nei, það stóð nú eiginlega ekki í öðru annað en þetta það stóð að við fórum að bjóða fram þetta óháða lista, það var hérna fyrst þegar kosið var til bæjarstjórn og þá einlega buðum við fram óháðan lista sem kallar var. Það var nú ekki beint framfæri fyrir þetta sem stóð að honum en það voru nú samt sama fólkið.
Já.
en það stóð náttúrulega að, vann var náttúrulega komið þar á framfæri ýmsum málum sem að voru mjög brýn fyrir okkur eins og vatnsveitumálinu og skólamálunum og fjöldamörgum sem var fyrst rætt þarna í þessu framfærifélagi.
Já, já. Og það eru mál sem hafa ekki fengið neitt framgang fyrir heldur en eftir stofnun hreppsfélagsins.
Nei, það fengust engin mál hér neitt framgang fyrir en eftir það.
Já, já.
Nei.
Svo það má eiginlega segja að framfærafélagið hafi verið stofnað sem hagsmunasamtök sem hafi breyst yfir í stjórnmála.
Það gerði það.
Já, já.
Já, já.